открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. На хвалях праграма «Открываем на новы беларускае слова». З вамі Аліна Залеўская. Спадзяюся, усе падрыхтавалі свае моўныя скарбонкі і гатовы назапашваць у іх жамчужынкі беларускай мовы. Сёднешнюю размову прасвецім дзеясловам. Людзі плацяць падаткі ці плоцяць? Аплачваюць праезд ці аплочваюць? Вы оплатите покупки, ці оплатите? Телефоны звонять, ці звонять? Поспробуем разобраться. Дзеяслоў платить мае наступные формы. Я плачу, ты платишь, ён, яна, яно платить, мы платим, вы платите, яны платять. Я платила, я платил, ты платил, ён платил, яна платила, мы, вы, яны платили. Як бачите, нідзе у форма гэтага дзеяслова няма літары О. Дзеепрыметнік плачаны, дзеепрыслоўе плацячы таксама захоўваюць каранёвае А. Дзеясловы аплаціць, заплаціць, так як і аплачваць, аплачвацца, будуць ва ўсіх формах захоўваць каранёвае А. Вось якія формы можа мець дзеяслоў заплаціць. Заплачу, заплаціш, заплаціць, заплацім, заплаціце, заплаціць, заплаціў, заплаціла, заплачаны, заплаціўшы. Яшчэ адзін дзеяслоў гэтай групы – аплачваць. Аплачваю, аплачваеш, аплачвае, аплачваем, аплачваеце, аплачваюць, аплачвала, аплачвалі, аплачваючы. А дзеяслова «аплаціць», калі ў творным дзеепрыметнікі, то яны будуць гучаць так – «аплачаны», «аплаціўшы». Ну і зноў жа бачыце, ва ўсіх формах захоўваецца каранёвае «а». Я ўпэўнена, што цяпер кожнага на слыху гэтыя дзеясловы і кожны будзе ведаць, што дзеяслова «платіць» і аднакаранёвыя дзеясловы ва ўсіх формах захоўваюць каранёвае «а». Ужыванне гэтых дзеясловаў з літарай «о» – памылка. Ніякіх аплочаных, заплочаных, заплоціць, аплоціць, аплочваць быць не можа. Падаткі людзі плацяць, праезд аплачваюць, і вы, канешне, аплаціце свае пакупкі. З дзеясловам «званіць» сітуацыя іншая. У некаторых формах будзе захоўвацца «а». Напрыклад, усе дзеясловы прошлага часу будуць з літарай «а». Ён званіў, яна званіла, мы, вы, яны званілі. А вось у цяперашнім часе толькі дзеяслоў першай асобы захавае каранёвае «а». Я званю, а далей ты звоніш, ён звоніць, мы звонім, вы звоніце, яны звоняць. Ідзе прыслоўе ад гэтага дзеяслова «звонячы». Спадзяюся, зразумела, што тэлефоны не званяць, а звоняць. І іншых варыянтаў няма. З дзеясловам «пазваніць» сітуацыя выглядае так. Каранёвая «а» захоўваецца ў прошлым часе. Пазваніў, пазваніла, пазванілі. І ў першай асобе будучага часу. Я пазваню. Усе астатнія формы будучага часу будуць мець каранёвую «о». Ты пазвоніш, ён пазвоніць, яна пазвоніць, мы пазвонім, вы пазвоніце, яны пазвоніць. Ты абяцаў, што пазвоніш. Мы абавязкова пазвонім вам на гэтым тыдні. Сама раззвоніш плёткі на ўсю вёску, а пасля бядуеш, а адкуль людзі ўсё ведаюць. Калі ўначы звоняць у дзверы, значыць, штосьці здарылася. Калі ўжо загаварылі пра дзеяслоў «званіць», то хачу некалькі слоў сказаць у абарону аднаго са значэнняў слова. Нягледзячы на існаванне вельмі папулярнага і зручнага слова «тэлефанаваць», абсалютна спакойна можна гаварыць «званіць» па тэлефоне, «пазваніць» па тэлефоне. «Званіць» значыць выклікаць да тэлефона званком тэлефоннага апарата. Гаварыць па тэлефоне. «Мне не званілі?» – на хаду запытала Алеся. «Не», – адказала маці. «Я табе абавязкова пазваню, як толькі дабяруся да месца». званне абавязкова, нават калі гэта будзе ноччу. Такім чынам, словы званіць, пазваніць і тэлефанаваць, патэлефанаваць абсалютна раўнапраўны і могуць ужывацца нават у адным сказе. Патэлефануй, калі ласка, Наталлі, нагадай, каб яна пазваніла мне. Слова тэлефанаваць, напэўна, бярэ вытокі ад слова тэлефаніраваць. Некой сёння амаль не ўжываецца. Тэлефаніраваць, так як і тэлефанаваць, азначае званіць і гаварыць па тэлефоне. А вось другое значэнне – паведаміць, паведамляць што-небудзь па тэлефоне – засталося толькі за словам тэлефаніраваць. Калі ласка, тэлефаніруйце нам пра тэрмін канферэнцыі. Надышоў час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем на нова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.